VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari Ibu Kota Amerika Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 6 Oktober 2021. Saya Leah Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya... Putra mantan mendiang diktator Filipina calonkan diri sebagai presiden. Di tengah ketegangan dengan Tiongkok, sekelompok senator Prancis tiba di Taiwan. Pengungsi Afghanistan pertama mulai dimukimkan di Kanada di tengah gelombang keempat COVID. Berbagai laporan penting sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya, jaringan advokasi kebebasan beragama dan berkeyakinan menyatakan menolak keras rencana pemerintah Kalimantan Barat untuk membongkar Masjid Miftahul Huda milik Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
Bupati merasa dengan kewenangannya bisa memberikan sanksi berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Sintang nomor 8 tahun 2010 yang sanksinya adalah pembongkaran.
Selain itu, ada yang juga menarik untuk disimak dalam VOA This Evening kali ini, yaitu dalam rangka peluncuran film James Bond yang terbaru, sebuah museum otomotif di kota Los Angeles memamerkan berbagai macam kendaraan yang digunakan dalam film-film berseri agen rahasia internasional itu.
Ini pertama kalinya 35 kendaraan James Bond berada dalam sebuah pameran secara bersama. Memang ada pameran-pameran James Bond lainnya, namun belum pernah 35 kendaraan sekaligus.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita malam bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Putra mendiang diktator Filipina Ferdinand Marcos yang digulingkan 35 tahun lalu secara resmi mendaftarkan pencalonannya sebagai presiden hari Rabu 6 Oktober. Ferdinand Marcos Jr. yang juga dikenal sebagai Bongbong mengajukan sertifikat pencalonannya di ibu kota Manila menjelang pemilihan presiden tahun depan. Pria berusia 64 tahun itu mengatakan akan menyatukan warga Filipina dalam menghadapi pandemi virus corona dan krisis ekonomi.
We unify now in the face of the COVID crisis.
Ayah Ferdinand Marcos Jr. digulingkan dalam pemberontakan kekuatan rakyat yang didukung militer pada 1986 dan meninggal di pengasingan di Hawaii 3 tahun kemudian. Ia dan keluarganya dituduh mengumpulkan sekitar $5 miliar hingga $10 miliar saat berkuasa. Marcos Jr. adalah orang terbaru yang mengungkapkan niatnya untuk menggantikan Presiden Rodrigo Duterte, sekutu keluarga Marcos. Sekelompok senator Prancis Rabu tiba di Taiwan untuk kunjungan 5 hari setelah unjuk kekuatan besar Tiongkok dengan jet-jet tempurnya di tengah-tengah ketegangan tertinggi dalam beberapa dekade ini antara Tiongkok dan Taiwan. Kelompok itu yang dipimpin Senator Alan Richard dijadwalkan bertemu dengan Presiden Tsai Ing-wen, para pejabat ekonomi dan kesehatan Taiwan, dan Dewan Urusan Tiongkok Daratan. Richard, mantan Menteri Pertahanan Prancis, sebelumnya mengunjungi Taiwan pada tahun 2015 dan 2018, kata kantor berita semi-resmi Taiwan, Central News Agency, dan memimpin kelompok kemitraan Taiwan di Senat Prancis. Duta Besar Tiongkok untuk Prancis, Lu Xiaoye, mengirim surat peringatan pada Februari lalu yang meminta Richard agar membatalkan kunjungan ke Taiwan. Menurut laporan berbagai media setempat, kunjungan itu kemungkinan besar akan memancing kecaman Tiongkok yang mengklaim Taiwan yang berpemerintahan sendiri sebagai teritorinya. Setelah berupaya untuk memperbaiki hubungan Amerika-Prancis, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menutup kunjungan ke Paris pada hari Rabu dengan hari terakhir pembicaraan tingkat menteri di Organisasi bagi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD. Blinken menyoroti beberapa tantangan sewaktu berbicara pada pembukaan pertemuan itu hari Selasa yang mencakup pandemi virus corona, krisis iklim, ketidakadilan, dan penetapan peraturan bagi dunia yang maju secara teknologi. Prinsip-prinsip di jantung organisasi ini dan demokrasi kita ditentang oleh pemerintah otoriter yang berpendapat cara mereka lebih baik dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Sebagian dari pemerintah yang sama itu secara aktif berusaha untuk merongrong tatanan berbasis peraturan yang merupakan hal fundamental bagi keamanan dan kemakmuran negara-negara kita selama bergenerasi-generasi, kata Blinken tanpa menyebut nama negara secara spesifik. Tidak lama setelah jatuhnya pemerintahan Afghanistan ke pihak Taliban pada Agustus lalu, pemerintah Kanada mengumumkan akan menyambut pada awalnya 40 ribu pengungsi. Pemukiman kembali ini terjadi di tengah-tengah pergolakan di Afghanistan dan pada waktu memuncaknya gelombang keempat pandemi COVID-19 di Kanada. Kelompok pertama pengungsi yang tiba di wilayah Kanada langsung dikarantina selama 14 hari di salah satu hotel di Toronto dan mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Mereka kini dimukimkan di berbagai daerah di Kanada. Chris Friesen adalah COO di Immigrant Services Society of British Columbia, sebuah lembaga yang didanai pemerintah. Friesen telah 30 tahun membantu imigran dan pengungsi di Kanada. Ia mengatakan, membantu para pengungsi Afghanistan merupakan hal unik baginya. Friesen mengatakan sebagian besar pengungsi Afghanistan yang pergi dengan segera dan hampir-hampir tidak membawa harta benda apapun merupakan serangkaian tantangan unik bagi upaya pemukiman ini. Otoritas sepak bola di Australia atau Football Australia telah mendesak para pemain untuk mengajukan keluhan resmi dalam setiap kasus pelecehan seksual atau pelanggaran setelah salah seorang pencetak gol internasional terkemuka negara itu menuduh bahwa dirinya telah dipersiapkan dan dilecehkan oleh sejumlah pemain senior di awal karirnya. Lisa Devana yang bermain di 150 pertandingan untuk Australia dan berada di urutan kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk tim nasional perempuan dengan 47 gol mengatakan ia pertama kali mengalami pelecehan dan intimidasi pada tahun 2001 ketika ia bergabung dengan tim nasional perempuan pada usia 17 tahun. Ia mengatakan kepada surat kabar Daily Telegraph Sydney bahwa ia pernah disergap dari belakang oleh beberapa rekan setimnya dan berusaha membebaskan diri dari mereka dengan menendang dan berteriak. Devana mengumumkan tuduhannya setelah mencuatnya skandal di Amerika Serikat, di mana Liga Sepak Bola Perempuan Nasional, NWSL, membatalkan pertandingan pada akhir pekan lalu, dan komisarisnya mengundurkan diri di tengah tuduhan pelecehan seksual dan pelanggaran lainnya yang melibatkan seorang pelatih lama. Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, mengumumkan rencana pembangunan penting bagi kawasan perbatasan Hong Kong dengan Tiongkok daratan dalam pidato kebijakan tahunan terakhir pada masa jabatannya sekarang ini. Northern Metropolis dimaksudkan untuk menyediakan ratusan ribu lagi rumah dan lapangan kerja, serta menciptakan hubungan baru yang melintas perbatasan. Pemerintahan Lam mendapat tekanan baru untuk meredakan masalah perumahan Hong Kong. Properti pribadi termasuk di antara yang paling mahal di dunia, jauh di luar jangkauan banyak warga Hong Kong yang kemudian menghadapi penantian panjang untuk mendapatkan perumahan publik. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida Rabu mengucapkan selamat kepada Shukuro Manabe, salah satu dari tiga pemenang hadiah Nobel Fisika tahun ini. Kishida memuji keberhasilan Manabe dalam karya rintisannya terkait pemanasan global. Manabe yang berasal dari Jepang memenangkan penghargaan itu untuk keberhasilannya menemukan keteraturan dan ketidakteraturan, sehingga membantu menjelaskan dan memprediksi kekuatan alam yang kompleks, termasuk pemahaman manusia tentang perubahan iklim. Demikian berita dunia VOA Washington.
Jaringan advokasi kebebasan beragama dan berkeyakinan menyatakan menolak keras rencana pemerintah Kalimantan Barat untuk membongkar Masjid Miftahul Huda milik Ahmadiyah di Balai Harapan, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Pernyataan itu disampaikan merespon surat edaran dari Bupati Sintang yang menetapkan agar masjid itu dibongkar selambatnya pada tanggal 8 Oktober 2021. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Konflik yang melibatkan kelompok Jemaat Ahmadiyah Indonesia atau JAI di Sintang, Kalimantan Barat, kini memasuki babak baru. Setelah sebelumnya sekelompok warga merusak masjid milik jemaat tersebut pada awal September lalu, kini pemerintah Kabupaten Sintang tidak bergeming terhadap keputusannya untuk mengeluarkan surat edaran pembongkaran terhadap masjid tersebut karena dianggap tidak memiliki surat izin. Melihat kondisi tersebut, jaringan organisasi sipil kini mendorong pemerintah pusat untuk lebih serius mencermati diskriminasi yang sedang terjadi terhadap kelompok Ahmadiyah di wilayah Sintang. Keprihatinan disampaikan oleh Ketua Tim Hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Fitria Sumarni, terkait surat edaran perintah pembongkaran yang diterbitkan pada 8 September lalu. Surat tersebut memerintahkan Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia atau JAI di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, untuk membongkar bangunan Masjid Miftahul Huda selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak surat itu dikeluarkan. Batas waktu tersebut akan jatuh tempo pada Jumat 8 Oktober minggu ini.
Pada intinya, PLT Bupati menyampaikan bahwa Masjid Miftahul Huda itu tidak berizin. Sehingga kemudian Bupati merasa dengan kewenangannya bisa memberikan sanksi berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Sintang nomor 8 tahun 2010 yang sanksinya adalah pembongkaran.
Ungkap Fitria dalam konferensi pers daring oleh Jaringan Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan pada Selasa 5 Oktober siang. Menurut Fitria, masjid itu telah digunakan beribadah oleh komunitas Muslim Ahmadiyah di Desa Balai Harapan sejak tahun 2007 sampai tahun 2020 tanpa ada peringatan mulai dari pemerintah tingkat desa hingga kabupaten yang menuntut pengurusan izin. Karena kondisinya yang sudah tidak layak setelah digunakan selama 13 tahun, maka di tahun 2020 masjid itu dibangun kembali oleh para jemaat sekitar. Menurutnya, pengurus JAI di Balai Harapan telah menyampaikan surat keberatan kepada pelaksana tugas bupati saat itu, yang mana surat tersebut juga ditembuskan ke Komnas HAM, Komnas Perempuan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Ombudsman RI. Muhammad Subi Asari, Direktur Eksekutif Yayasan Inklusif, berpendapat pemerintah di Kalimantan Barat seharusnya mengedepankan proses dialog ketimbang memaksakan merobohkan rumah ibadah milik Ahmadiyah di Sintang. Menurutnya, pemerintah pusat juga perlu bersikap untuk mengoreksi kebijakan pemerintah Kabupaten Sintang tersebut.
Saya juga miris kenapa kemudian sekarang pemerintah pusat ini seolah-olah apa ya, seolah-olah tutup mata gitu ya, dengan keluarnya SK Bupati, PLT Bupati tanggal 8 September itu, kita belum mendengar sama sekali apa sikap dari pemerintah pusat.
Kata Subi Asari. Muhammad Isnur, Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, menilai rencana pembongkaran masjid milik Ahmadiyah tersebut juga dapat mengganggu proses hukum yang kini sedang berjalan terhadap para pelaku aksi kekerasan pada 3 September 2021. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Pembatasan pergerakan orang dan barang menyebabkan akses terhadap bantuan kemanusiaan terganjal. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, masyarakat internasional berharap pada peran penting aktor-aktor kemanusiaan di tingkat nasional dan lokal dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan. Reporter VOA Fathia Wardah menyampaikan laporan selengkapnya.
Selain harus berjibaku dengan situasi sulit yang mendera akibat pandemi COVID-19, sebagian besar orang di dunia termasuk sejumlah penduduk di Indonesia juga harus berjuang untuk keluar dari kondisi sulit lainnya yang diakibatkan oleh peristiwa seperti bencana alam dan konflik bersenjata. Melihat situasi sulit tersebut yang terus terjadi hingga saat ini, peran dari bantuan kemanusiaan dinilai menjadi semakin penting. Sayangnya, akibat bantuan kemanusiaan yang masuk kini harus tersendat dengan adanya pembatasan pergerakan yang dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Berbicara dalam konferensi regional untuk bantuan kemanusiaan pada Rabu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengingatkan pentingnya akan peran aktor lokal dalam mensukseskan distribusi bantuan kemanusiaan di tengah pembatasan pergerakan selama pandemi saat ini.
National and local actors remain active and innovative.
Aktor-aktor nasional dan lokal tetap aktif dan inovatif dalam beragam situasi kemanusiaan. Mereka ini termasuk Palang Merah dan Organisasi Bulan Sabit Merah, organisasi-organisasi kemanusiaan berbasis agama, sektor-sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kepemimpinan mereka beriringan dengan pemerintah secara inklusif dan mulus mampu menjangkau pihak-pihak membutuhkan bantuan di lapangan, kata Retno. Ia juga mengatakan pentingnya mengusung nilai-nilai lokal dalam proses penyaluran bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak oleh bencana. Dia mencontohkan gotong royong sebagai bentuk kearifan lokal di Indonesia, di mana masyarakat saling tolong-menolong baik dalam situasi aman maupun dalam keadaan darurat. Dalam pidatonya tersebut, Retno juga menyebutkan bahwa konflik bersenjata, perubahan iklim, dan pandemi COVID-19 telah menyebabkan krisis kemanusiaan terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Sekitar 97 juta orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan darurat berada di kawasan Asia Pasifik. Tak lupa, Retno memberikan data bahwa 1/4 dari konflik bersenjata yang terjadi di seluruh dunia berada di wilayah Asia Pasifik yang menyebabkan sekitar 4,4 juta penduduk di kawasan menjadi pengungsi. Sementara itu, pengamat hubungan internasional dari Universitas Paramadina, Teku Rezasa, mengatakan masing-masing negara harus memberikan upaya terbaiknya terkait bantuan kemanusiaan ini dalam situasi sulit seperti pandemi saat ini. Menurutnya, tantangan yang dihadapi negara penerima dan pemberi bantuan kemanusiaan besar. Untuk itu diperlukan komunikasi bilateral, regional, dan juga internal.
Biasanya negara penerima itu berpikir akan mudah melakukan penyalurannya, tapi ternyata tidak mudah karena dengan adanya COVID ini, seringkali bantuan-bantuan asing itu berbenturan dengan bantuan-bantuan lainnya yang ditujukan kepada segmen-segmen tertentu.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Keprihatinan akan merebaknya pandemi dan kepedulian akan kesehatan warga senior dari komunitas diaspora Indonesia di Amerika telah melahirkan satuan tugas COVID dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington, D.C. Dari Satgas COVID itu pula lahirlah apa yang oleh para penggagasnya dinamai Vidra Salt and Pepper, sebuah layanan video radio online sebagai ajang silaturahmi dan komunikasi, serta sebagai wahana penyemangat, pemberi inspirasi, serta penyalur informasi dan hiburan dalam berbagai genre seni dan budaya dari tanah air. Berikut laporan selengkapnya bersama Leonard Triyono.
Bermula dari perayaan Idul Fitri secara virtual tahun 2020 yang disponsori oleh Satgas COVID dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC yang diketuai oleh Theo Nugroho, Kepala Fungsi Protokol dan Konsuler ketika itu, beberapa relawan merasa terpanggil untuk memfasilitasi keinginan dan kerinduan warga senior diaspora Indonesia di ibu kota Amerika dan sekitarnya dengan meluncurkan video radio online yang mereka namakan Vidra Salt and Pepper. Program yang ditayangkan seminggu sekali ini dapat disimak dengan live streaming lewat aplikasi Zoom atau ditonton kemudian di YouTube atau Facebook. Merina Huta Barat adalah salah seorang penggagas. Dia mengatakan layanan video radio itu diluncurkan karena rasa terharu terhadap kerinduan warga diaspora akan wadah silaturahmi.
Kami bergabung di grup volunteer Satgas Lansia. Semuanya merasa terenyuh ketika melihat dan merasakan betapa ada kerinduan para lansia yang saling berinteraksi setelah acara selesai.
Dari situlah Rina bersama dua relawan lain, Angela atau Ella Widowati Nugroho dan Gabby Hasnan, bertekad menjadikan Vidra Salt and Pepper sebagai tayangan rutin mingguan. Khalayak yang menjadi sasaran program Vidra SP adalah mereka yang termasuk dalam kelompok yang mereka sebut Vintage World, yakni pemirsa berusia 60 tahun ke atas, tetapi dalam kenyataan mereka ini pada saat menonton dibantu dan ditemani oleh cucu, anak, dan menantu. Maka target kami bergeser menjadi lansia dan keluarga, ujar Rina. Gabby menambahkan bahwa hiburan untuk lansia bukan melulu harus dari lansia, tetapi juga dari generasi muda.
Info ringan seputar artis mengisi acara di masing-masing episode, juga diiringi lagu-lagu lawas, tapi ada juga yang lagu baru karena untuk keluarga.
Sementara itu Ella menambahkan bahwa dalam berbagai episode, Vidra SP juga mengundang berbagai kalangan sebagai tamu.
Kami mencoba selalu untuk menampilkan artis-artis papan atas, misalnya Titiek Puspa, Rano Karno, Nia Daniati, Sandro Tobing, The Rhyme, bahkan pembatik seperti Ghea Sukasa. Dengan variasi itu kami mencoba terus untuk supaya program kami digemari.
Bonita adalah diaspora Indonesia yang tidak pernah melewatkan tayangan Vidra SP.
Dengan adanya COVID-19, kita tidak bisa sembarangan keluar. Tentunya kita mencari hiburan. Selain daripada TV setempat, ingin juga kami mendapat hiburan dari Indonesia.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Di antara bocornya Pandora Papers, yang paling mengejutkan adalah kekayaan tersembunyi Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev dan keluarganya. Kebocoran itu menunjukkan keluarga Aliyev dan rekan mereka menjual properti di Inggris bernilai $544 juta dalam 15 tahun terakhir. Rachel Davies-Teka dari kelompok kampanye anti-korupsi Transparency International mengatakan,
"Since this family took power in 1993, they have..."
Sejak keluarga itu mengambil alih kekuasaan tahun 1993, mereka menguasai banyak industri penting dan sumber daya alam negara itu dan menggunakannya untuk mengumpulkan kekayaan. Itu dilakukan dengan mengorbankan rakyatnya.
Dokumen yang bocor itu menunjukkan Raja Yordania Abdullah membangun usaha properti rahasia di Amerika dan Inggris bernilai lebih dari $100 juta. Berbicara hari Senin, Abdullah menolak tuduhan bahwa ia berupaya menyembunyikan kekayaannya.
Tidak ada yang harus saya sembunyikan dari siapapun, tetapi kami lebih kuat dan ini bukan pertama kalinya Yordania menjadi sasaran.
Para menteri kabinet Pakistan dan keluarga mereka, sekutu-sekutu dekat Perdana Menteri Imran Khan, juga terungkap mempunyai perusahaan di luar negeri bernilai jutaan dolar. Khan mengatakan mereka akan diselidiki. Juga terungkap Presiden Kenya Uhuru Kenyatta dan 6 anggota keluarganya terkait dengan lebih dari selusin perusahaan di luar negeri, satu perusahaan dengan aset bernilai lebih dari $30 juta. Tidak ada bukti keluarga Kenyatta mencuri aset negara. Sebagian besar aktivitas yang diungkapkan oleh Pandora Papers, termasuk adanya perusahaan-perusahaan di luar negeri itu, adalah legal. Ada satu benang merah yang umum bagi terungkapnya korupsi, yaitu London. Ibu kota Inggris itu dan wilayah yang terkait dengannya, seperti Kepulauan Virgin, Inggris Raya, menawarkan jaringan hukum tertutup yang dirancang untuk menyembunyikan siapa yang benar-benar memiliki uang itu, kata Davies TK.
Kita bisa membeli properti secara anonim jika menggunakan perusahaan yang dibentuk dan terdaftar di luar negeri yang kini punya kerahasiaan. Kami juga mempunyai layanan mewah yang ditawarkan kepada elit dunia. Sayangnya, sejumlah akuntan, pengacara, agen real estate profesional kami dengan senang hati membantu para pelaku korupsi dan kejahatan yang menyembunyikan serta mengelola kekayaan mereka.
Partai konservatif yang berkuasa di Inggris terlihat dalam tuduhan itu setelah kebocoran mengungkap para penyumbang partai itu terkait dengan dugaan korupsi. Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak mengatakan rekam jejak pemerintah kuat dalam menangani korupsi dunia. Untuk Puspita Sariwati, saya Dania Iman, VOA.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
CEO Facebook Mark Zuckerberg Selasa meminta maaf atas padamnya media sosial selama 6 jam pada Senin. Pemadaman itu memengaruhi Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Dalam unggahan di Facebook, Zuckerberg mengatakan platform media sosial itu kini sudah kembali normal. Facebook dan aplikasi WhatsApp dan Instagramnya padam sekitar tengah hari waktu Amerika bagian timur. Pemadaman itu menyebabkan 3,5 miliar penggunanya di seluruh dunia tidak bisa mengakses media sosial dan layanan pesannya itu. Kelompok pemantau situs Down Detector menyebutnya sebagai kegagalan terbesar yang pernah mereka lihat. Facebook kemudian mengatakan masalah itu timbul akibat perubahan konfigurasi. Pengguna media sosial di kota New York bereaksi terhadap pemadaman itu. Millie Donnelly, manajer organisasi nirlaba, mengungkapkan,
"Professionally, it's definitely a setback, and then personally, I just am always on that app."
Secara profesional, ini jelas merupakan langkah mundur atau kemunduran. Secara pribadi, saya selalu mengakses aplikasi ini. Jadi menyebalkan, ini yang terburuk.
Pengguna lain, Eliana Agnello, seniman tato, mengatakan,
"When my best friend was yelling at me today for not looking at my messages and
Salah seorang sahabat kesal kepada saya karena menurutnya saya tidak membaca pesannya. Padahal, saya tidak menerima pesan apapun karena platformnya tidak berfungsi."
Namun, Cindy Bennett, pembuat roti, melihat hal yang positif dari pemadaman media sosial tersebut. Ia mengatakan,
"I know they do a lot of good. I know a lot of good comes from it. But in the big picture..."
Kalian tahu Facebook, Instagram menimbulkan banyak masalah. Saya tahu mereka banyak manfaatnya. Saya tahu banyak hal baik yang dihasilkan media itu. Tetapi dalam gambaran yang besar, menurut saya dunia mungkin akan menjadi tempat yang lebih baik jika semua orang tidak mengetahui apa yang dilakukan orang lain setiap detik, setiap menit, setiap hari.
Pemadaman itu merupakan pukulan kedua bagi raksasa media sosial tersebut dalam beberapa hari setelah seorang pelapor pada Minggu menuduh perusahaan itu seringkali lebih mementingkan keuntungan daripada membungkam ujaran kebencian dan informasi yang salah. Saham Facebook turun hampir 5%, tetapi naik 0,5% seusai perdagangan setelah platform tersebut berfungsi kembali. Media itu kehilangan sekitar $545,000 per jam dari pendapatan iklan di Amerika selama pemadaman, kata perusahaan pengukur iklan Standard Media Index. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Di antara 3 orang yang tampil berbicara di pusat pelatihan kosmonaut Yuri Gagarin Rusia baru-baru ini, hanya Anton Skaplerov yang benar-benar seorang astronaut. 2 orang yang mendampinginya adalah aktris Yulia Peresild dan sutradara Klim Shipenko. Mereka tampak seperti para awak yang siap melakukan perjalanan ke antariksa. Ketiganya memang akan segera melakukan pekerjaan yang mungkin ada sekali dalam seumur hidup kita, yakni membuat film di antariksa. Mereka akan menghabiskan waktu 12 hari terbang di atas bumi untuk membuat sebuah film drama panjang. Kegembiraan ketiga awak dalam melakukan misi ini tampak kian besar, Sang sutradara Shipenko mengatakan,
selama 3 bulan terakhir, kami telah terjun ke dunia yang menakjubkan ini. Ini sulit, sukar sekali, dan tak ada waktu untuk tidur. Ada waktunya untuk berkarya seni, tetapi ini lebih sedikit daripada kalau kita mempersiapkan syuting di bumi.
Drama ini berkisah mengenai seorang dokter yang dikirim ke antariksa untuk melakukan operasi darurat pada seorang astronaut. Sebelum mulai menumpangi pesawat ulang-alik ke Stasiun Antariksa Internasional, para awak film ini harus menuntaskan program pelatihan yang keras selama 3 bulan. Proses seleksi berlangsung sangat ketat. Aktris Beresil menjelaskan.
Terlepas dari semua kesulitan selama pelatihan yang tidak mudah, ini merupakan pengalaman yang sangat menarik dan memberikan kepuasan yang sangat besar dan bahkan pikiran bahwa apa yang bakal terjadi benar-benar indah.
Ribuan orang melamar untuk mendapat kesempatan syuting film di antariksa, tetapi hanya Peresil dan Shipenko yang akhirnya terpilih. Mereka memiliki cadangan darurat kalau-kalau ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk berangkat dengan pesawat ulang-alik. Awak film yang akan berangkat ke antariksa ini disertai oleh Anton Skaplerov sebagai komandan mereka. Ia adalah seorang astronaut berpengalaman yang juga akan beberapa kali berakting dalam film itu. Skaplerov mengatakan,
kami berlatih bersama selama 1,5 bulan. Sebelum itu mereka belajar teori dasar-dasar bertahan hidup, terbang dengan tanpa gravitasi. Mereka melakukan yang terbaik. Ini bukti bahwa mereka memiliki tekad besar dan mereka sangat ingin eksperimen antariksa bernama Challenge ini diterapkan pada level terbaik.
Film ini akan berjudul Challenge. Misi ini rencananya diluncurkan pada 5 Oktober 2021. Demikian info tim VOA kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Dalam rangka peluncuran film James Bond yang terbaru, sebuah museum otomotif di kota Los Angeles memamerkan berbagai macam kendaraan yang digunakan dalam film-film berseri agen rahasia internasional itu. Laporan VOA berikut akan mengajak Anda meninjau sejumlah kendaraan yang menjadi bintang sepanjang sejarah perfilman Agen 007 tersebut. Sebuah koleksi terdiri dari 35 kendaraan berbagai jenis yang digunakan dalam waralaba film James Bond kini dipamerkan di The Peterson Automotive Museum di kota Los Angeles. Museum tersebut merupakan salah satu museum otomotif terbesar di dunia dengan spesialisasi sejarah mobil atau kendaraan beroda 4 atau lebih dan program-program pendidikan yang berhubungan dengan dunia otomotif. Doug Redinius adalah salah seorang pendiri dari The Ian Fleming Foundation, sebuah yayasan yang bertujuan untuk memelihara dan melestarikan karya-karya bersejarah milik Ian Fleming sebagai penulis, khususnya serial James Bond, serta dampaknya dalam dunia pop culture atau budaya pop internasional. Menurut Doug, ini merupakan pameran terbesar sehubungan dengan mobil-mobil James Bond yang pernah ia alami.
This is the first time that 35 James Bond vehicles have all been on exhibit together.
Doug mengatakan bahwa ini pertama kalinya 35 kendaraan James Bond berada dalam sebuah pameran secara bersama. Memang ada pameran-pameran James Bond lainnya, namun belum pernah 35 kendaraan sekaligus. Pameran yang dijuluki Bond in Motion ini menampilkan mobil selam Lotus dari film The Spy Who Loved Me, produksi tahun 1977. Berbagai macam mobil Aston Martin dan BMW yang telah menjadi ciri khas James Bond. Bahkan helikopter Hiller berwarna kuning yang berada dalam adegan kejar-kejaran yang menjadi puncak film From Russia with Love pada tahun 1963.
They'll be able to see the oldest James Bond vehicle that survives.
Doug Redinius mengatakan bahwa sebelum memasuki arena pameran, para pengunjung bahkan dapat melihat kendaraan James Bond tertua yang masih bertahan di luar pintu masuk museum tersebut. Selanjutnya, para pengunjung dapat menyaksikan berbagai kendaraan dari film-film James Bond lainnya, mulai dari yang lebih awal sampai pada film yang paling akhir. Sebagai seorang kolektor kendaraan James Bond, Doug mengatakan bahwa kendaraan favoritnya adalah mobil Aston Martin dari film Spectre. Doug menambahkan bahwa mobil tersebut dirancang oleh Aston Martin bagi para produser khusus untuk film tersebut dan hanya memproduksi 10 unit. Jadi ini benar-benar barang langka. Film terbaru James Bond, No Time to Die, dirilis di Amerika pada tanggal 8 Oktober. Demikian laporan VOA Indonesia.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.